الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. جمعة كندا قرآن كريم دان دوام يتياتكن درسمز سورة بقرة دقاء oila hududlariga taalluqli bo'lgan oyatlardan shulardan dars qilib davom ettirayotgan edik. Astaizu billah va iza tallaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna dhiraran li ta'tadu wa man yaf'al dhalika فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
آيلة أول يقر لشلق دا ikkala tarafning rag'batiga asosan qurilishligiga qaramasdan oila hududlari keyinchalik ba'zi sharoitlarda islomdan chetlangan tuzumlarda bo'lsa ko'proq sharoitlarda judo bo'lishlikka sabab bo'ladi. Judo bo'lishlik ba'zi shar'iy sabablar bilan ham bo'lishligi mumkin. Bu judo bo'layotgan vaqtda oila muhitini va oilalardan tashkil bo'lgan jamiyat muhitini bir o'rtada adovat ruhi bilan ajralgan holat topilib qolmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo ajralgan vaqtlarda ham o'zi bu oila hududlarini ko'rsatdi. Bu hududlarni bayon qilib avvalgi juma kungi darsimizda bir qismini aytgan edik. Mana bu tilovat qilingan oyatda Alloh taolo mu'minlarga xitob qilib, agar ayollarni taloq qilgan bo'lsanglar fa balaghna ajalahunna idda muddatiga yaqinlashib, ya'ni idda muddatining chiqishligi yaqinlashgan bo'lsa, ayollarni bularga raj'at qilib, ya'ni turmushni davom ettirib, yaxshilik niyati bilan ularni o'zingizlarni ismatingizlarga olib, ya'ni nikohni davom ettirib, oilani qaytadan qurib davom ettiringlar yaxshilik bilan, yoyinki yaxshilik bilan ularning yo'llarini xoliqlinglar. Demak, taloq qilingandan keyin turmushni ha davom ettirilsin, ha uni turmushni buzilib shu yerda o'rtada judolik vujudga kelsa ham yaxshilik bilan judo bo'linishligi kerak, yaxshilik bilan turmush davom etmoqligi kerak. Bu yaxshilik bilan davom ettirishlikni qisman avvalgi darsimizda izohlab o'tdikki, raj'at ya'ni qaytadan turmushni davom ettirishlik yaxshi niyat bilan bo'lmoqligi shart. O'ch olish maqsadida yoyinki uni idda muddatini yangi turmush qilishligini uzoqlashtirishlik maqsadida raj'at qilishlik mumkin emas ekanligi bayon qilingan edi. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا Allah subhanahu wa ta'ala yakşilik bilen türmüşünü devam ettiriler degen söz bilen kifayelenmesten ularını gez zarar yetkizişlik maksadı de zulüm kılıçlik üçün zulüm kılıçlik maksadı de ayallar bilen türmüşünü devam ettirmeyler. Zamanı cahiliyette sodir bo'lgan voqealarni ba'zisini biz hozir esga olishligimiz bu oyatni tushunishligimizga yana ham yordam beradi. Ansoriylardan bittalari ayoliga Vallohi la avika va la ufarikuk. Sen bilan turmushni davom ettirmayman ham, sendan judo bo'lmayman ham deb qasam ichdi. Ayoli buning sababini so'ragan vaqtida taloq qilaman, idda muddati yaqinlashganda yana rajaat qilaman, yana taloq qilaman, yana yangi idda muddati yaqinlashganda yana rajaat qilaman, shunday qilib umrini oxirigacha sen bilan turmushni birga qurmayman ham va sendan judo bo'lmaydigan holatni paydo qilib seni go'yoki senga mana shunday zulm o'tkazaman dedi. Alloh subhanahu va taolo mazlumni mana bitta mazluma ayolning hojatini his qilib bu mazluma ayolning dodiga yetib qiyomatgacha bo'lgan ayollar zulm qilinadigan holatda himoya qilib wala tumsikuhunna dhiraran li ta'tadu. Sizlar ayollarni zarar yetkizib ularga zulm qilishliginglardan ularga zarar yetkizib ushlab turmanglar degan oyat nozil bo'ldi. Jahiliyatda ayol kishi turli tuman azoblarga giriftor bo'lardi. Qiz bola tug'ilishligi bilan ko'p suratlarda tirik suratda ko'milardi. Yashagan bo'lsa mashaqqat xorlik bilan yashardi. Ayol bo'lganda er kishining bir jinsiy matosidan boshqa hurmati yo'q edi. Bundan ko'ra tuya, ot, boshqa hayvonlar qiymatliroq, e'tiborliroq turardi. Bir tuyasiga qaragancha o'zining ayoliga qaramasdi. Taloq qilinganda endi javobini olgandan keyin ham bu zulmdan qutulmasdi. Ba'zi vaqtlarda ayol bilan turmush o'rtog'i turmush qilishlikka rag'bat qilsa, ota-onalar tarafidan shaxsiy adovatlarni hisobga olinib turmushga yo'l berilmasdi. Xuddi hozirgi jahiliyatda ham shunday ishlar bo'lmoqda. Alloh subhanahu va taolo mana bunday mazluma bo'lgan ayollarning hammasini dodiga yetib mana bu oyatlarni nozil qilib ularning huquqlarini himoya qildi. Shuni yaxshi bilib o'tishimiz kerakki, boshqa mamlakatlarda olgan ayollar o'zlarining huquqlari agar to'g'ri huquq bo'lsa, ular ko'p namoyishlar talablardan keyin olishdi. Ammo Alloh subhanahu va taolo ayol huquqini talab qilishligini bilmagan vaqtda bu huquqlarni berdi. Islom buni majbur bo'lib bergani yo'q, boshqa tuzumlarga o'xshagan ixtiyoriy suratda inson qilib yaratganligi uchun o'z ixtiyori bilan bu ayollarning huquqlarini berdi, xuddi erkaklarning huquqlarini berganga o'xshagan. Mana bu erkaklarni ularga taloq qilingandan keyin zarar yetkazishlik maqsadida ushlab turishlikdan islom dini qaytardi. Va man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu. Kim taloq qilgandan keyin turmushni yaxshi niyatda qaytadan qurish niyatini yo'qotib, unga bir o'ch olishlik uchun yoki ba'zi raj'atni yana qilsam, yana taloq qilsam, idda muddati uzoqlashib zulmni ko'p tortganlikdan o'zini javob berishligini talab qilgandan keyin unga bergan mahrimni qaytarib olaman degan maqsadlar bilan ham raj'at qilinardi. Xuddi hozirgi zamonda ham aybni ayolga to'ngasak, ko'p chiqimlardan men salomat qolaman degan maqsadda ayolga ko'p zulmlar yetkizib, talabni o'zi tarafidan bo'lishligini maqsad qilinayotganga o'xshagan. Ana Alloh subhanahu va taolo bu taloq qilingandan keyin qaytib turmush qurishlikka bo'lgan huquqni, ya'ni raj'atni erkak kishiga ruxsat berishlikdan turmushdagi xatolarini o'nglab, yana oilani davom ettirishlik maqsadida bergan ruxsatida. Lekin bu ruxsatlarni o'zini foydasiga hal qilib, suiiste'mol qilgan kishilar o'ziga zulm qilgan kishilar deyapti Alloh taolo. Va man yaf'al zalika faqad zalama nafsa. Kim bu ishlarni qilgan bo'lsa, ruxsatlarning o'zini foydasiga ishlatgan bo'lsa, bu ruxsatlarni suiiste'mol qilgan bo'lsa, o'ziga zulm qildi. Allohni oyatlarini masxara qilmanglar. Alloh bergan ruxsatlarni o'yin qilib olmanglar. Va zikru ni'matallohi alaykum. Allohni siz o'zingizlarga bergan ne'matini yodingizga olinglar. Va ma anzala alaykum minal kitobi val hikmati ya'idukum bih. Bu ne'matlarning ichida eng katta ne'mat bo'lgan Alloh sizlarga tushirgan Qur'onni yodingizga olinglar. Val hikma Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'on oyatlarini tushuntirib berdilar. Hikmatni o'z ichiga olgan Qur'on Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bayonlari bo'lgan hikmatni yodingizga olinglar. Alloh sizlarga shunday Qur'on va hikmat bilan mau'iza qilyapti. Mana bu narsalarni esdan chiqarmanglar, yodingizga olinglar. Jahiliyatdan islomga o'tgan Arab xalqlari bu oyatni o'qishganlarida o'zlarining tarqoq holatda yashagan holatlaridan islom holatiga o'tganliklari, hech qanday bir qonunga bo'ysunmaydigan bo'lib yashashganlardan keyin nihoyat darajada Allohning qonuniga bo'ysunib yashalgan nizomlarni, Allohning ularga nozil qilgan Qur'oni Karimini nihoyat darajada qadrlashdilar. Ular bu Qur'on vositasi bilan, Qur'on ta'limi bilan qo'y baqib yurgan bir-birlari bilan yuz yillar davomida kelishmovchilik bilan yashagan, jang qilgan jahiliyat davridagi kishilar islom bilan, Qur'on bilan ulug' bir martaba topganliklarini va shun bilan tarixning hamma fazilatlar sohasida ustozlarga aylanganliklarini bilishardilarini. Allohni o'zingizlarga bergan ne'matini yodingizga olinglar degan vaqtida juda ko'p ne'matlarni yodlariga olishardilar. Xususan bu ne'matlarning ichida Qur'oni Karimning eng katta ne'mat ekanligini yaxshi bilishardilar. Lekin bu taloq qilingandan keyin raj'at qilishlik maqsadi yaxshi niyat bilan bo'layotganligi yo yomon niyatda bilan bo'layotganligi zohirda bilinmaydi birodarlar. Ayol kishini bilan turmushni davom ettirayotgan holat yaxshi niyatdami, unga zulm qilyaptimi yo qilmayotganligi zohiriy amallar bilan bilinmaydi. Bu qalbdagi taqvo bu masalani hal qiladi. Shuning uchun Alloh taolo hozirgi masalalarni hal qiluvchi asosga ishora qilib, vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Vallohu bima ta'lamu annalloha bikulli shay'in alim. Bilinglarki Alloh taolo har bir narsani bilib turuvchidir mana. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر ayollarni taloq qilsanglar, ular idda muddatiga yaqinlashgan bo'lsa, mabodo er bilan ayol qaytadan turmush qilishlikka rag'bat qilib qolsa, shunda ayollarning o'zlarini turmush o'rtoqlari bilan turmushlarini davom ettirishlikka o'zaro yaxshi niyat bilan rozi bo'lishgan bo'lsa, ey ota-onalar, sizlar bularning yo'lini to'smanglar. Rivoyat qilinadiki, Imom Tirmiziy Jami'us Sahihlarda keltiradilar, Ma'qal ibn Yasor ismli sahobalardan bittalari o'zlarining singillarini musulmonlardan bir kishiga turmushga uzatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida. Singlisi shu musulmon kishining ixtiyorida ma'lum bir miqdor yashab turmush qurgandan keyin bu kishi Ma'qal ibn Yasorning singlisini taloq qildi. Ana iddasi tamom bo'ldi. Iddasi tamom bo'lgandan keyin taloq qiluvchi kishi attan qilib taloq qilingan ayol ham attan qildida turmushini davom ettirishlikka rag'bat qilishib qoldilar. Shunda Ma'qal ibn Yasorning huzuriga kelib o'zini ajrashgan turmushi bilan turmushni davom ettirishlik uchun kelganda bu ayolning akasi Ma'qal ibn Yasor kiyoviga qarab "Yo luka abna luka akramtuka biha va zavvajtukaha fatallaqtaha vallohi la tarji'u ilayka abadan" "Ey nodon o'g'li nodon, men senga singlimni turmushga uzatib hurmat qilgan edim. Senga turmushga uzatgan edim. Sen buni taloq qilib buni xorlading. Qaytib senga turmush qilishlikka yo'l bermayman" dedi. Shunda Alloh subhanahu va taolo ikkala turmush qilganning hojatini bildi. Bilib ularga oyatni nozil qildi. Agar turmush qilgan kishilar taloq bo'lgandan keyin yana turmush qilishlikka rag'bat qilgan bo'lsa, o'zaro yaxshilik bilan rozi bo'lishgan bo'lsa, ey ota-onalar, ey qaramog'ida o'zlarining singillarini saqlab turgan vasiylar, sizlar bu turmush qilishlik yo'lini to'smaylar, dedi Alloh taolo. Lekin insonlarga bu gap yetarlik bo'lmaydi. Agarchi har qancha ota-onalarga nasihat qilinib bu haqda ikkita turmush qiluvchi turmushga rag'bat qilsa, bunga bo'lgan buyruq ularga yetarli bo'lmasligi uchun mana bu oyat ularga qattiq bir shiddat bilan ta'sir qilmoqligi kerakki, zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi val yawmil akhir. Agar meni farzandim rag'bat qilsa ham, farzandlarimiz rag'bat qilsa ham turmushni davom ettirmaymiz degan kishilarga Alloh taolo mana bunday oyat nozil qilyaptiki, bu so'z bilan Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilar ta'sirlanadi. Bu so'z Allohga qiyomat kuniga ertaga hisob beraman, odamlarga zulm qilsam hisob beraman degan odamlar ta'sirlanadigan so'z deb Alloh taolo bu oyatni nazil qildi. Bu oyatdan nihoyatda endi ta'sirlanmagan kishi boshqa so'z bilan ta'sirlanmaydi. Zalikum azka lakum va athar. Bu sizlar uchun juda pokizaroq. Bu o'zaro jamiyatda butun ittifoqsizlik hosil bo'linishlikdan saqlab qoladi. Ozodaroq bu narsa sizlar uchun va hamda pokizaroqdir. Sizlar ular o'zaro rozi bo'lishgan vaqtda yo'llarini to'smaylar. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar, deb Alloh taolo mana bu oyatni nozil qildi. Shun bilan birga mana hozirda ham hamma targ'ibot vositalari oilalarni birlashishlik uchun targ'ib qilyapti. Matbuotlar xizmat qilyapti. Lekin bularning hech qanday xalqqa ta'siri bo'lmayapti. Nima uchun? Ul matbuotlarda u targ'ibotlarda odamlarning qalbidan iymonni ham sug'urishga harakat qilingan manzillar ular. Odamlarni Allohga iymon keltirishlikni masxara qilgan martabalar va shun bilan birga qiyomat kuniga iymonni masxara qilgan o'rinlar. Shuning uchun u yerlardan qilingan targ'ibotlar ta'sir qilmaydi. Bu oyatlar bilan kimlar ta'sirlanadi? Allohga qiyomat kuniga iymon keltirgan kishilar ta'sirlanadi. Xalqdan iymonni, qiyomat kuniga bo'lgan ishonchni hammasini masxara qilib, ularning qalblaridan sug'urib tashlangandan keyingi har qanday qilingan targ'ibot hech qanday ta'sir qilmaydi. Shuning uchun hozir har qancha targ'ibot vositalari xizmat qilayotgan bo'lsa ham, xalqlar o'rtasidagi judolik ko'payib boryapti. Buning siri avvalda odamlarning iymon bilan, Allohga bo'lgan ishonch bilan qalblarni to'ldirinmoqligi kerak. Qiyomat kuniga bo'lgan ishonch bilan to'ldirinmoqligi kerak. Keyin ularga bo'lgan oyat hadislar, Allohning yo'llanmalari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari inay ta'sir qiladi. Mana bu mau'izalarning ta'sir qiladigan o'rni shu yerdadir birodarlar. Shuning uchun xalqlarga xitob qilishlikdan ilgari avval ularning qalblarini iymon bilan, Allohga bo'lgan iymon bilan va shun bilan birga qiyomat kuniga bo'lgan iymon bilan to'ldirilib, keyin mau'iza qilinmoqligi kerak. Shundagina ta'sir bo'ladi mana. Va xalqlarning to'g'ri yo'lga yo'llashlikni xalqlarning yaratuvchi zot biladi. Odamlar bilmaydi. Bilmasligi mana hozirgi davrga kelib, odamlar tarafidan tuzilgan maslaklar insoniyatning saodatiga sabab bo'lmasdan ularning shaqovatiga sabab bo'lib turibdi mana. Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar deyapti Alloh taolo mana. Oilada judolik bo'lgandan keyin ba'zi oilalarda farzand vujudga kelmasdan turib judolik bo'lishligi mumkin. Ko'proq oilalarda farzand vujudga kelgandan keyin judolik vujudga keladi. Farzandlar masalasi nima bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo o'zi insonni yaratdi. Yaratgandan keyin buni ota-onalar judo bo'lganda vaqtida ota farzandini, farzandingni ol deydigan otalar, farzandingni ol deydigan onalar shunday o'zining farzandidan voz kechib turgan soatda Alloh bandaga ota-onadan ham mehribonki, farzandlarning himoyasini hali Allohni tanimagan soatlarida ham Alloh ularni himoya qildi. Astaizu billah. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Onaga Alloh subhanahu va taolo farzandini to'la 2 yil sina suti bilan ovqatlantirishlikni vazifa qilib yukladi. Agar sina suti bilan ovqatlantirishlikni to'la muddatini qilmoqchi bo'lgan kishilarga. Sina suti bilan ovqatlantirish to'la 2 yil agar shu vaqtda onalar emizishsa, bu ovqat sina suti bilan ovqatlantirish muddati komil bo'ladi. Onalar farzandlarini agarchi taloq qilinib gan holatlarida to'la 2 yil sina sutlari bilan ovqatlantirishadilar. Razoa, ya'ni sut bilan ovqatlantirish muddatini komil qilishlikni maqsad qilganlarga. Men to'la 2 yil muddatda ovqatlantirishim kerak deb ota, ona agarchi judo bo'lgandan keyin shuni maqsad qilishgan bo'lsa, ona majbur bo'ladi 2 yil ovqatlantirishlikka. Onaning qalbida bir narsa paydo bo'ladiki, bu farzandning tug'ilishligida ota ham mushtarak edi-yu, faqat vazifa mengamikin degan xayol paydo bo'lib qolishligi mumkin. Alloh subhanahu va taolo otani bevazifa qo'ymadi. Va alal mavludi lahu rizquhunna va kisvatuhunna bil ma'ruf. Otaga sina suti bilan ovqatlantirib turilgan, taloq qilingan ayolini yedirishlik va kiydirishlik o'rtacha miqdorida vazifasini Alloh yukladi unga. Yaxshi ko'rgan vaqtida qanchalik yedirib, kiydirib turgan bo'lsa, buni taloq qilingandan keyin ham majburdir yedirib, kiydirib turishlikka, lekin o'rtacha miqdorida. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Alloh subhanahu va taolo hakim. Har bir kishini o'zining imkoniyatida, qudratida bo'lgan vazifaga taklif qildi. Hech bir kishi o'zining toqatidan tashqari narsaga taklif qilinmaydi. Onani o'zining imkoniyatida bor edi. Bolasini ko'kragiga bosib, uni ovqatlantirishlik imkoniyati bor edi. Erkak kishida bu imkoniyat yo'q edi. Ammo ona nafaqalarni topishlik, go'dak bolasi bilan nafaqa topishlik imkoniyatida yo'q edi. Shuning uchun otaning imkoniyatida bor edi. Yedirib kiydirishlikni otaga vazifa qilib qo'ydi. La tudarra validatun bi valadiha va la mavludun lahu bi valadihi va alal varisi mislu zalik. Ba'zi onalar bo'ladiki, farzandiga mehribon. U ota yedirib kiydirmasa ham farzandini ko'krak suti bilan ovqatlantirishlikka haris bo'lib, bag'riga bosib tarbiyalaveradi. Buni bilgan ota nafaqalarni bermasam ham, ya'ni yedirib kiydirmasam ham bu farzandini tarbiya qilaveradigan mehribon deb onaning mehri sabablik onani zararlantirishlikka haqqi yo'q. Men yedirib kiydiradigan narsalarni olib bormasam ham bu tarbiya qilaveradi deb onani zararlantirilmaydi farzandi sabablik. Xuddi shuni muqobalasida shunday otalar bo'lishligi mumkinki, onasi farzandni men tarbiya qilmayman desam ham, qanchalik nafaqa istasam ham buning otasi farzandiga mehribon, shuning uchun nafaqani ko'proq undirib olay farzandning muhabbatini sababli deydigan onalar bo'lishligi ham mumkin. Qalbida farzandiga mehri bo'lmaydigan onalar ham hayotda topilishligi mumkin. Otalar nihoyat darajada farzandga mehribon bo'ladigan otalar topilishligi mumkin bo'lganga o'xshagan. Shuning uchun otaning farzandga tashna mehrligi sabablik otani ham farzandi sabablik zararlantirishlik mumkin emas. Ya'ni shuncha miqdorda ko'p miqdor nafaqani aytib, bersagina farzandini tarbiya qilaman deyishligi mumkin emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mabodo shunday suratda go'dak farzand bilan o'rtada oila judo bo'linganda ota vafot qilib ketib qolgan bo'lsa, otani vafot qilib ketib qolishligi sababli farzand tarbiyasini, farzandning nafaqasini, farzandning onasini nafaqasini muhmal qo'yib qo'ymadi. Ota vafot qilgandan keyin otaning merosxo'riga ham yuklab qo'ydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bizlarning tug'ilgan vaqtimizdan tortib bizga mehribon. Allohning hukmlarini poymol qilib yurgan odamlar eshitsin bu oyatlarni. Tug'ilgan vaqtida ota-onalari tashlab ketgan vaqtida Alloh o'zining qonuni bilan ularni himoya qildi. Va alal varisi mislu zalik. Merosxo'riga ham shunchalik nafaqa lozim bo'ladi. Ota o'tib ketib qolgan bo'lsa, otaning merosini olgan merosxo'r farzand tarbiyasini va farzandning onasiga yedirib kiydirishlikdan iborat bo'lgan nafaqalarni berib turadi. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Agar ota-ona farzandni sutdan ajratishlikni maqsad qilsalar, ikkovlari rozilik bilan va hamda maslahat bilan farzandning manfaati endi bir yil yoki bir yarim yil muddatda sina suti bilan ovqatlanishligi bunga yetarlik, endi hojati qolmadi deb shunga kelishsalar, faqat ikkala tarafdan kelishuv sharti bilan ikkovlariga bu sutdan chiqarishlik bilan 2 yil muddatdan ilgari sutdan chiqarishlik bilan hech qanday zarar yo'q. Ba'zi farzandlarning jismonan kamol topishligi 1 yil yoki 1 yildan ozroq muddat o'tishligi bilan sutdan chiqishligiga mumkin bo'lishligi mumkin. Shunda ota-ona ikkalovlari maslahat qilib, rozilik bilan bo'lishligi kerak. onasi tezroq qutulishlik maqsadida chiqarmasligi kerak. Otasi nafaqani olib boraverib charchadim deb, tezroq buni chiqarsak foydali deb qalbida boshqa narsa bo'lib turib, bunday makr ishlatmasligi kerak. Ikkala tarafdan rozilik bo'lgandagina shu narsaga Alloh subhanahu va taolo gunoh yo'q 2 yil muddatdan ilgari sutdan chiqarishsalar deyapti. Shunday surat bo'lib qolishligi ham mumkinki, onaning suti yo'q bo'lishligi ham mumkin, yo kam bo'lishligi mumkin, yoinki ota o'zining farzandini oqila tarbiyaga mohira bo'lgan bir ayolga berib, shuning ko'kragini sutidan ovqatlantirishlikka haris bo'lishligi ham mumkin. Shunday surat topilganda va in arattum an tastardi'u avladakum, farzandingizlarni boshqada ko'krak suti bilan ovqatlantirishlik maqsadini qilgan bo'lsanglar, sizlarga gunoh yo'q ota-onaning kelishuv sharti bilan. Agar ana boshqalarga da ovqatlantirib, sina suti bilan ovqatlantirsa gunoh yo'q. Agar sizlar shunda berib begona ayolning sut emizib turgan ayolga nafaqasini o'rtacha miqdorda topshirib turishlik sharti bilan. Bu kelishuvlarda ajralgan ona ham aytishligi mumkinki, menga nafaqani oz beryapti deb. Taloq qilgan ota aytishi ham mumkinki, men nafaqani ko'p mudda o'ylagandan ko'p berdim deb. Shunda merosxo'rlar ham aytishligi mumkinki, ota o'lib ketgan vaqtda nafaqasini men o'zi boridan ham ko'p berdim deb ishi mumkin. Onalar tarafidan kam berilyapti deyishligi mumkin. Sutdan chiqarishlik vaqtida ikkovlari bu boladan tezroq qutulib yangi turmush qilishlik maqsadida 2 yil muddat, agarchi buni bolaning ehtiyoji bo'lsa ham biror yilda ajratib yangi turmush qilib ketishlik maqsadida aytishligi bilan zohirda boshqa so'z aytib makr qilinishligi ham mumkin. Ota boshqa odamda sutini emizaman bu bolamga, buni onasida qo'lida turmasin deganlikdan maqsadi tagida makr bo'lishligi ham mumkin. Demak, bu vaqtlarda zohiriy so'zlar masalani hal qilmaydi. Qalbdagi taqvo hal qiladi. Qalbda nima bekinib yotibdi shu masalani shu taqvo hal qiladi. Shuning uchun Alloh taolo asosiy masalaga ishora qilib, vattakulloh, bu holatlarni hal qilishlikda Allohdan qo'rqinglar. Va'lamu annalloha bima ta'maluna basir. Bilinglarki Alloh sizlar qilayotgan amalni ko'rib turibdi. Faqat eshitib turganingiz yo'q, balki ko'rib turibdi sizlar qilayotgan amallarni. Qalbingizda nima niyat bo'lib turganligini ko'rib turibdi. Allohdan qo'rqinglar dedi. Ana bu taqvo hosil bo'lgandan keyin oila hududlarini barpo qilishlik o'z-o'zidan barpo bo'ladi. Birodarlar, mana sanoqlik oyatlar bilan oila hududlaridagi hamma suratlarning o'z ichiga olgan shakllarini Alloh subhanahu va taolo bizga bayon qilib beryapti. Biror bir surat qolmayaptiki, mana bu surat bo'lganda nima bo'ladi degan. Hammasi juda qisqa oyatlar bilan ifodalanyapti. Bu Alloh subhanahu va taolo tarafidan Qur'oni Karimning barhaq nozil bo'lganligini belgisi. Mana bu vaqtlarda oila hududlarini rioya qilishlik nima ekanligini dunyo tuzumlari bilmasdi birodarlar. 1400 yil ilgari oila hududlarida qanday narsalar bo'lishligini shunday hal qildiki, ularning ba'zi bir qismlarini hozirgi dunyoda endigina bilishmoqdalar. Va bu narsadan boshqa narsa bilan hal bo'lmasligi ma'lum bo'lib boryapti. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni qanchalik bir daqiq qonun ekanligini bir his qilmoqligimiz kerak. Qur'onni qo'yib biz qayoqlarga ketayotganligimizni bir o'ylab qo'yishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni oilalarimizda ittifoqlik bilan yashashlikni Alloh nasib qilsin. Hayotni ba'zi sabablari bilan judolik bo'lib qolsa ham, judo bo'lganda ham oila hududlarini rioya qilishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Bu bolalarga zulm qilishlikdan Alloh saqlasin. Qani bu oyatlarni endi hamma ota-onalar eshitsalar, xususan onalar eshitsalar, o'zlarining infial ta'sirlariga bunga bog'lanib qolmasdan Alloh bu haqda nima deydi deb so'rashlari mumkin bo'lar edi. Alloh subhanahu va taolo avvalo o'zimizga va keyinchalik bu boshqa opa-singillarimizga ham shu haqiqatlarni bilib, bularga amal qilishlikni Alloh nasib qilsin.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham har xil balolardan, havodisotlardan o'zi saqlasin. Odamlarning hidoyatiga Alloh taolo sabab qilsin. Alloh birodarlarimiz maqtda duo qilishni talab qildilar. Betob ekan bir kishi va asakada bir hojayamiz kelganlar, mehmon shu kishi bo'lsalar kerak, shu kishidan bir duo qilinsin debdilar. Alloh subhanahu va taolo bir otamiz hamma betob mu'minlar qatorida biz dadamizga ham Alloh shifo bersin debdilar. Alloh taolo hamma mu'minlarga Alloh shifo bersin, shular qatorida shunda dadalarga ham shifo bersin. Bu hojayamizni ham Alloh taolo hajlarni qabul qilsin va hamda shun bilan birga dini islomga xizmat qiladigan farzandlarni tarbiya qilishlikka Alloh tavfiq bersin.
اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر.
بر برادرمز وكيرا بر سؤال قلتلر شن جواب برمدي ديلغن بمسن. Agar de ikki musulmon bir-biri bilan janjal qilib, biri ikkinchisi shaniga har xil gaplar aytib, xato bir-biriga hatto kofirsan degan bo'lsa, bu haqida hadislarda biror gap bo'lsa, bizga tushuntirib bering, debdilar. O kuni mana bir haligi Arabiston viloyatidan kelgan bir Yahyo degan birodarimiz shuni aytdilarki, ikkita odam bittasini ikkinchisi kofir desa, albatta ikkovidan bittasi kofir bo'ladi. Agar
haqiqatda kofir deyilgan odam kofir olsa, bu so'zi to'g'ri olib kofir oladi. Agar bu kofir degan so'zi to'g'ri olmasa, o'zi kofir bo'lishligi muqarrar degan ekanlar. Shuning uchun har qanday bir-birimizga dashnom bersak ham bu so'zdan juda ehtiyot bo'lishligimiz kerak ekan. Xo'p, Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Bu mehmonlarimizni ham Alloh taolo qadamlariga hasanot bersin, gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin. Allohu akbar.